Iranit. Presidenti Ilham Aliyev është zhytur thellë në arkën e shtetit për të siguruar sukses. Ka shpenzuar miliarda dollar në stadiume dhe infrastrukturë të re, por aktivistët e të drejtave të njerëzit kanë tërhequr vërejtjen për sjelljet autokratike të tij. Askush nuk duhet të mashtrohet nga shfaqja magjepsëse që po bën Azerbajxhani për të krijuar një reputacion të pastër ndërkombëtar dhe për të tërhequr bizneset të huaja, ka thënë John Dalhousie, drejtor për Evropën dhe Azinë Qendrore në organizatën Amnesty International. Nën presidentja e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek, ka thënë se Azerbajxhani po bën përpjekje të duket mirë në sytë e publikut, por pothuajse çdo mbrojtës i të drejtave të njerëzit në vend është në burg.
Sport should be and can be a uniting factor and not a divide.
Sportet duhet të jenë dhe mund të jenë faktori bashkimit, jo i ndarjes. Të gjithë qytetarët duhet të jenë në gjendje të gëzojnë ngjarje të tilla sportive, por kjo nuk vlen kur bëhet fjalë për lojrat në Baku. Në kundërshtim me imazhin publik që regjimi përpiqet ta paraqesë, një vend i bukur me shumë para që merr nga eksportet e naftës dhe gazit, pothuajse çdo mbrojtës i të drejtave të njeriut është në burg, ka thënë Lunacek. Grupet e të drejtave të njeriut thonë se në Azerbajxhan ndodhen rreth 100 të burgosur politik dhe se shumë aktivistë dhe gazetarë përballen me keqtrajtime dhe ndalesa udhtimi. Hatigja Ismailova, gazetare hulumtuese dhe kontribuese në radion Evropa e Lirë, ka kaluar tashmë 6 muaj në burg. Mbështetësit e saj thonë se ajo është arrestuar pasi ka raportuar për korrupsion të dyshuar brenda regjimit të Alijevit. Në një letër të hapur, reporterët pa kufi u kanë bërë thirrje sponsorëve të lojrave evropiane që të mos mbyllin syt ndaj shkeljes së lirisë së informacionit për hir të interesave të tyre ekonomik. Reporterët pa kufi po ashtu kanë apeluar tek autoritetet e Azerbajxhanit që të lirojnë 12 gazetar dhe bloger të burgosur. Aliyev vazhdimisht mohon se regjimi i tij shkel të drejtat e njeriut. Qeveria e tij duket se po bën gjithçka të mundur për të mbajtur fokusin në sport dhe larg të drejtave të njeriut. Emma Hughes, aktiviste britanike të drejtave të njeriut, ka thënë se është ndaluar të hyjë në Azerbajxhan pasi ka arritur në Baku më 9 qershor. Në të njëjtën ditë, Amnesty International ka thënë se qeveria azerbajxhanase ka ndaluar delegatët e tij duke u thënë se nuk janë të mirëpritur deri pas lojrave. Hughes ka kritikuar shpesh shkeljet të drejtave të njeriut në Azerbajxhan, ashtu si edhe gigantin britanik të energjisë British Petroleum, për marrëveshjet biznesore me qeverinë e Alijevit. Në lojrat evropiane do të marrin pjesë rreth 6000 atletë, në mesin e tyre edhe ata nga Kosova. Kosova është pranuar si antare e plot në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar në dhjetor të vitit 2014.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e rendit në Kosovë kanë arrestuar një person në Kaçanik në ndyshimet se ka kryer veprën penale financimi terrorizmit. Me urdhër të gjykatës është kontrolluar shtëpia të dyshuarit me çrast në cilësi të provave materiale, janë konfiskuar disa pajisje elektronike, fletushka dhe një karikator pa fishek, thuhet në raportin e dërguar nga policia e Kosovës. Mediat vendore njoftojnë se i arrestuari dyshohet të jetë marrë me financimin e rekrutimit të qytetarëve të Kosovës për të luftuar në Siri për krah grupit militant Shteti Islamik. Rusia ka thënë se nuk është duke bërë ndonjë aktivitet të pazakonshëm ushtarak dhe i ka bërë thirrje Washingtonit që të zbatojë plotësisht marrëveshjen për kontrollin e armëve e cila daton nga epoka e luftës së ftohtë. Ministria e Jashtme ruse ka paralajmëruar sot se vendosja e raketave nga ana e SBA-s pranë kufive të Rusisë do të thotë shkatrim total i marrëveshjes për forcat bërthamore me rreze të mesme. Deklarata vjen pasi Departamenti Amerikan i Shtetit ka akuzuar Rusin për shkelje të obligimeve të saj të lidhura me marrëveshjen për armatim. Kryeministri i Australisë Tony Abbott ka kërkuar nga vendet e Azi Paqësorit që të luftojnë grupet xhihadiste, duke thënë se ato janë sfida më e madhe e sigurisë në rajon. Duke folur në një konferencë në Sydney për luftimin e propagandës terroriste, Abbott ka thënë se grupi i Shtetit Islamik është kulti i vdekjes me ambicie globale. Ju nuk mund të negocioni me një entitet si ky, duhet vetëm ta luftoni atë, ka thënë Abbott para një audiencë që ka përfshirë ministrat të 25 vendeve, ashtu si edhe shefat ekzekutiv të Google, Facebook, Twitter dhe medjave të tjera sociale. Australia thot se mbi 100 shtetas të saj luftojnë me grupet militante në Siri dhe Irak. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan u ka bërë thirrje partive politike që të lënë më një anë egot dhe të formojnë qeverinë sa më parë që të jetë e mundur.
Ortaya çıkan sonuç milletin iradesidir.
Të gjithë duhet të respektojnë rezultatin si vullnet të popullit. Populli ynë ka zgjedhur një rezultat që nuk i hap rrugën qeverisë së një partie. Shpresoj që të gjitha partitë ta lexojnë drejt këtë mesazh, ka thënë Erdoğan. Partia për drejtësi dhe zhvillim e Erdoğanit ka humbur shumicën në zgjedhjet e 7 qershorit për herë të parë qysh në vitin 2002. Asnjë parti nuk ka thënë se është e gatshme të shkojë në koalicion me të. I shefi i sigurisë në Kinë, Zhou Yongkang, është dënuar me burgim të përjetshëm. Ai është gjetur fajtor për rishfet, abuzim të pushtetit dhe zbulim të qëllimshëm të sekreteve kombëtare, ka raportuar agjencia Xinhua e Kinës. Deri në pensionimin e tij në vitin 2012, Zhou ka qenë njëri nga njerëzit më të fuqishëm të Kinës. Ai ka thënë se pranon fajin dhe dëmin që i ka shkaktuar popullit dhe Partisë Komuniste. Presidenti i Kinës Xi Jinping është zotuar se do t'i jap fund korrupsionit endemik kur ka ardhur në pushtet në vitin 2012. Transmetuesi shtetrori i Greqisë RT është rikthyer sot në transmetim 2 vjet pas mbylljes për shkak të masave të kursimit. Radioja dhe kanali televiziv janë mbyllur në qershor të vitit 2013 nga qeveria e atëhershme. Por partia Siriza, e cila tani është në pushtet, ka pasur premtim kryesor hapjen e RT-s. Është një ditë e veçantë për të gjithë grekët, për ata që e duan Greqinë dhe ata që duan lirinë e informacionit, ka thënë prezantuesi Nikos Agelidis teksa ka nisur programin e parë. Vendimi për të mbyllur RT-n kishte çuar në protesta në Greqi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.